Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά σε εκείνο το κομμάτι της Κύπρου όπου επί 52 χρόνια διαβιούν σε σκληρές συνθήκες τουρκικής κατοχής εκατοντάδες εγκλωβισμένα αδέλφια μας Έλληνες στην Χερσόνησο της Καρπασίας. Τους απευθύνουμε θερμό χαιρετισμό και πιο θερμό χαιρετισμό ακόμη στους 55 μαθητές των σχολείων του κατεχόμενου Ριζοκάρπασου. Θερμός χαιρετισμός στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Βόρεια Ήπειρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήβρο, στην Τένεδο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι, φίλες και φίλοι, στην Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη σύνδρομη της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον σημερινό εκλεκτό καλεσμένο της εκπομπής μας που είναι ο νομικός συγγραφέας, πρώην πολιτικός κρατούμενος στην Αλβανία επικαθεστώτων Χότζα, Αλία και Μπερίσα, ένας εκ των κατηγορουμένων στην γνωστή ως δίκη των πέντε στα Τύρανα στα 1994, μια εμβληματική φυσιογνωμία του ελληνισμού και όχι μόνο του βορειοϋπειρωτικού ελληνισμού, ο κύριος Κώστας Κυριακού, τον οποίον ένας εκλεκτός φίλος, δικηγόρος από την Κύπρο, δικηγόρος όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον χαρακτήρισε πρόσφατα τον Νέλσον Μαντέλα του ελληνισμού. Ο κύριος Κώστας Κυριακού, με τον οποίον έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε, τα περισσότερα από αυτά προέκυψαν από τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε, ενδύθηκε, προσήλθε στο Δελφή Φόρουμ, εκεί στους Δελφούς, ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας και αυτά τα οποία ανέφερε, μεταξύ άλλων ότι αποφάσισαν, λέει, Τίρανα και Αθήνα, ότι πρέπει να λύσουν οριστικά τα εκκρεμή ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών. Και επειδή τα πιο εκκρεμή ζητήματα ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αλβανία περιέχονται στο βιβλίο που πρόσφατα, πριν λίγες μέρες, κυκλοφόρησε ο Κώστας Κυριακού με τίτλο «Η διωγμή των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου από το 1912 ως το 2025», αντιλαμβάνεστε ότι είναι ίσως εις εκ των αρμοδιότερων για να αναφερθεί σε αυτά τα εκκρεμή ζητήματα. Αγαπητέ μου Κώστα Κυριακού, καλώς όρισες. Χαρά και τιμή για μας να σε υποδεχόμαστε για μια ακόμη φορά σε τούτη την εκπομπή που φέρει τον τίτλο «Έλληνες Παντού» στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, και δι' αυτής να μπορείς να επικοινωνήσεις με όλο τον κόσμο.
Ευχαριστώ πολύ, Θανάση, για τη συμπαράσταση στους αγώνες γενικά του ελληνισμού και συγκεκριμένα και στον αγώνα των βορειοϋπειρωτών, όπως θυμάμαι από την δεκαετία του 1990, ίσως συμπαραστάτης και έφερνες στην επικαιρότητα τα προβλήματα του κόσμου μας. Ίσως εσύ θα είσαι από τους λίγους που θυμάσαι ότι ο παππούς σου ή κάποιος γείτονας του παππού σου ή κάποιος συγχωριανός σου ή κάποιος κουμπάρος σου έχει αφήσει κόκαλα και έχει χύσει αίμα στη Βόρειο Ήπειρο. Απλά το έχουν ξεχάσει οι συνέλληνες οι σημερινοί. Και τι να πω τώρα, μπορεί να στενοχωρώ πολύ κόσμο.
Δεν είναι.
Δε στεναχωρείς
την αλήθεια. Και αυτή είναι την οποία πρέπει να προσέχουμε, να μην στενοχωρούμε εντός εισαγωγικών. Όλα τα άλλα είναι τις περισσότερες φορές για πολιτική ή λαϊκή κατανάλωση. Έτσι.
Συμφωνώ.
Λοιπόν, πάμε. Μας είπε ότι πρέπει να λύσουμε οριστικά τα εκκρεμή ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών. Ο κύριος αυτός, ο Έντι Ράμα, ο οποίος εμφανίστηκε, είχε μια περιβολή η οποία σχολιάστηκε από πολλούς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουμε την καρδιά μας πέτρα, ας πούμε, και παρακολουθούμε τι ακριβώς... τι υποδύεται ο συγκεκριμένος πολιτικός εντός ή εκτός εισαγωγικών ο όρος. Ναι. Πάμε στα εκκρεμή ζητήματα λοιπόν, γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ από αυτά που είπε και τα περισσότερα μείναν αναπάντητα ακόμα και από αυτούς τους ενδιαφερόμενους. Για παράδειγμα, περίμενα να ακούσω όχι ότι έπρεπε να είναι δήμαρχος, γιατί το έπρεπε να είναι δήμαρχος ο Φρέντι Μπελέρης είναι ένα το κρατούμενο. Το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα είναι πάρα πολλά κρατούμενα και πάρα πολλοί Έλληνες κρατούμενοι και πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι ζουν πάρα πολύ δύσκολα εξαιτίας της πολιτικής του Έντι Ράμα. Λοιπόν, θέλουμε αργά, κατανοητά, με απλά λόγια, να καταλάβουμε ποια είναι τα πραγματικά εκκρεμή ζητήματα, όπως ακριβώς τα χαρτογραφείς εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, αγαπητέ μου Κωστά Κυριακού.
Θανάση, πρώτη που θέλουμε να λυθούν όλα τα εκκρεμές προβλήματα είμαστε εμείς οι βορειοϋπηρώτες. Γιατί εμείς είμαστε αυτοί που υποφέρομαι και εμείς και οι παππούδες μας και οι προπαππούδες μας κρατούμε αυτό το φορτίο, το να είσαι στη γη τη δικιά σου ξένος, το να είσαι υπόδουλος στη γη τη δικιά σου, στη γη που χύθηκαν ποτάμια με αίμα. Τώρα, αν εννοούν ότι θέλουν να κλείσουν το βορειοϋπηρωτικό και λένε ότι τα λύσαμε τα προβλήματα, είναι βαθιά νυχτωμένοι. Όχι που αυτό θα το να λύσουν όλα τα προβλήματα των βορειοϋπηρωτών είναι ή να δώσουν στη Βόρειο Ήπειρο να τηρηθεί κατά γράμμα το πρωτόκολλο της Κερκύρας, το οποίο δεν έχει ακυρωθεί από καμιά δύναμη του κόσμου, από τους 6 εγκύτριες δύναμεις που υπογράψανε για το πρωτόκολλο της Κερκύρας, για την Ελλάδα και για την Αλβανία και για την αυτόνομη κυβέρνηση της Βορείου Ήπειρου. Μόνο τότε θα λυθούν όλα τα εκκρεμής προβλήματα. Δεν καταλαβαίνουμε ποια ο ίδιος ο κύριος Ράμα, αν προσδιορίζεται ότι είναι Αλβανός, με γεια του, με χαρά του, ελληνικής καταγωγής είναι. Αν θέλει να είναι Αλβανός, δημοκρατία είναι, έχουν αλλάξει καιροί, όποιος θέλει μια φορά στη ζωή του μπορεί να αυτοπροσδιοριστεί. Ενώ να αφήσει και εμάς, δεν είναι ανάγκη να μας αφήσει να αυτοπροσδιοριστούμε. Γιατί εμείς είμαστε και θα είμαστε Έλληνες όσο να υπάρχει ο κόσμος. Αυτό που έγινε το 1945 και αφαίρεσε την ελληνική καταγωγή των χυμαραίων, των κοριτσαίων, των κατοίκων της Πρεμετής και όλων των άλλων κατοίκων που με την αυτονομία του 1214 ήταν ελληνικής καταγωγής, αλλά αυτοί το 45 με μια κοντιλά τραβήσανε την καταγωγή τους και τους έκαναν αλβανικής καταγωγής. Δηλαδή, ποια είναι αυτά τα προβλήματα.
Μα μας λέει ότι, συγγνώμη που διακόπτω, ο Έντι Ράμα είπε από τους αδελφούς ότι δεν έχουμε, λέει, διμερή θέματα Ελλάδα και Αλβανία.
Τα διμερή θέματα από το 1945 που ας αφήσουμε και το πρωτόκολλο της Κερκύρας, το οποίο μπορεί ανα πάσα στιγμή να, με απόφαση αυτών των δυνάμεων που το έχουν υπογράψει να το βάλουν σε ισχύ, είναι σε ισχύ τυπικά, στην ουσία, στην πράξη δεν ισχύει. Ποια προβλήματα δηλαδή, από τον καιρό του Χότζα μέχρι σήμερα, μόνο έχουν συσσωρευτεί προβλήματα που είναι εις βάρος των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου. Δηλαδή, καταρχήν, οι βορειοϋπηρώτες σήμερα που μιλάμε είναι ανελεύθεροι. Ζούνε μέσα στην ανασφάλεια, στη φοβία και στην αβεβαιότητα. Οι βορειοϋπηρώτες σήμερα που μιλάμε δεν έχουν πόσιμο νερό στα σπίτια τους. Ούτε να ξεκινήσουμε, η Ελλάδα άνοιξε τις πόρτες διάπλατα σε όλους τους Αλβανούς πολίτες, ελληνικής καταγωγής και αλβανικής, και γλίτωσε η Αλβανία από έναν εμφύλιο πόλεμο το 1991. Γιατί αν η Ελλάδα δεν θα άνοιγε τις πόρτες, εκεί θα έτρωγε ο άνθρωπος τον άνθρωπο από τα συσσωρευμένα μίση μισού αίωνα. Η Ελλάδα έδωσε το OK και μπήκε η Αλβανία στο ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Η Ελλάδα υπέγραψε και έγινε δεκτή η Αλβανία ως μέλος στο σύμφωνο πλαίσιο. Το σύμφωνο πλαίσιο είναι ένα από τα δυνατότερα σύμφωνα τα οποία ισχύει για τα ευρωπαϊκά κράτη και σου δίνει πλήρης αυτονομία στις μειονότητες αν αυτές οι μειονότητες το ζητήσουν. Ποια δικαιώματα έχουμε εμείς στην Αλβανία? Αν ένα στην Αλβανία, έχουμε το πρόσφατο παράδειγμα του Κατσίφα, του ήρωα του Κατσίφα που εκτελέστηκε γιατί ήθελε να τηρούσε το δικαίωμα να ύψωνε την ελληνική σημαία και να προσκυνούσε τα διάφορους τόπους ιερούς που έχουμε στον τόπο μας.
Σε αναγνωρισμένη μειονοτική περιοχή, ξεκάθαρα να τα λέμε αυτά, αλλά την ίδια στιγμή, είδαμε και κάποιους από την Ελλάδα να μην συμφωνούν με αυτό ή να συμφωνούν με τους εκτελεστές ή να λένε ότι είναι ζήτημα του δικού σας δικαίου αυτό το οποίο συνέβη εκεί.
Κοιτάξτε, τα προβλήματα όλα των βορειοπυρωτών θα λυθούν, λύνονται. Θα σου πω τρεις τρόπους. Ο ένας ο τρόπος είναι τρεις φορές τον έχει απελευθερώσει αυτό τον Άγιο τόπο ο ένδοξος ελληνικός στρατός. Ο ένας ο τρόπος είναι να απελευθερωθεί η Βόρειος Σύρος για τέταρτη φορά και να ενσωματωθεί με την Ελλάδα. Πράγμα που δεν γίνεται γιατί ποτέ ο ένδοξος ελληνικός στρατός δεν ήταν επιθετικός και δεν έχουμε κάνει κατακτητούς πολέμους να κατακτήσουμε άλλους λαούς και άλλα εδάφη. Αλλά τρεις φορές που απελευθέρωσαμε τη Βόρειο Ήπειρο κυνηγούσαμε τους κατακτητές της Ελλάδας. Mm-hmm. Δεν θέλουμε πάλι να κάνουμε τέτοιον πόλεμο. Υπάρχει η δεύτερη περίπτωση, είναι να παραχωρήσουν με συμφωνία όλων των κρατών που δημιούργησαν την Αλβανία να παραχωρήσουν την αυτονομία στη Βόρειο Ήπειρο, πράγμα που δεν κινδυνεύει. Γιατί έχουν αυτή τη φοβία το κατεστημένο της Αλβανίας? Γιατί με τον αλβανικό λαό δεν έχουμε τίποτα. Μάλλον ως την περιοχή που κρεμάσανε τον Πάτρο Κοσμά είναι ηπειρωτικά φύλλα. Μέχρι εκεί είναι Ήπειρος. Δεν έχω κάτι με τον αλβανικό λαό. Και η τρίτη περίπτωση είναι αν οι Αλβανοί πράγμα, οι αλβανικές ηγεσίες πράγμα αισθάνονται ότι αγαπάν και θέλουν φιλία και αδελφοσύνη με την Ελλάδα, ας βγαίνει μια ομοσπονδία με δημοψήφισμα Ελλάδα, Αλβανία και αβάλουμε και τα Σκόπια μέσα. Τότε λύνονται όλα τα προβλήματα. Να κάνουμε μια ομοσπονδία όπως είναι η Ευρώπη, να έχουμε και εμείς την ομοσπονδία τη δική μας Ελλάδα, Αλβανία και Σκόπια. Πού είναι το κακό? Ποιο μίσος έχουμε εμείς οι βορειοπυρώτες ή οι Έλληνες γενικά? Πολιτισμό θα τους πάμε, οικονομία, ανάπτυξη οικονομική θα έχουν καλύτερη και θα λυθούν τα προβλήματα. Τότε λύνονται όλα τα προβλήματα και δεν θα υπάρχουν εκκρεμείς προβλήματα. Ας το κάνουμε αυτό. Πράγμα που το είχαν επιχειρήσει οι ελληνικές αρχές με τους Αλβανούς.
Ξέρετε κάτι όμως. Εδώ έχουμε την επίσημη ιστοριογραφία ή την ημιεπίσημη σε πολλές περιπτώσεις στην γειτονική χώρα, η οποία έχει ξεκινήσει από τον Πύρο να τον παρουσιάζει ότι είναι δικός τους.
Ναι, το Μεγαλέξανδρο.
Το Μεγαλέξανδρο και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν,
η Ρόδος, ας κάνουμε ομοσπονδία και να τα έχουμε μαζί, να δούμε ποιον είναι δικά μας ή δικά τους. Λοιπόν, γιατί τέτοια προσπάθεια για ένωση της Ηπείρου με το ελληνικό βασίλειο έχει γίνει πρώτη φορά το 1847 όταν ο Γιον Λέκας ήταν ο γιος του Ζενέλγιο Λέκα. Το 1847 Ηπειρώτες ήταν, έκανε επανάσταση κατά της Τουρκίας και έστειλαν όλοι οι πέιδες και οι αγάδες από την περιοχή Μαλακάστρα, Λαμπουριά, Δέλβινο. Όλοι οι 50 αγάδες έστειλαν γράμμα επιστολές στο βασίλειο της Ελλάδας και ζητούσαν υποστήριξη του αγώνα τους και ένωση με το ελληνικό βασίλειο. Έχουμε παραπίσω προσπάθεια αυτού που κήρυξε την ανεξαρτησία της Αλβανίας, του Ισμαήλ Βλόρα, το 1908, με τον υπέγραψε ένα σύμφωνο, το μυστικό σύμφωνο, το ειδικό σύμφωνο μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού του Θεοτόκη το 1908, για να υποστήριζε η Ελλάδα το κίνημα των Αλβανών και να πίναν τα ελληνικά σύνορα μετά μέχρι την Αυλώνα. Τέτοιες προσπάθειες δηλαδή που έχουν αφαιθεί στη μέση, να που είμαστε τώρα 100 χρόνια πιο μπροστά, ιδού η Ρόδος να γίνουμε ένα και να ζήσουμε, να λύσουμε όλα τα προβλήματα, να γίνει μια ομοσπονδία και να είναι λυμμένα όλα τα προβλήματα.
Λοιπόν,
αυτή είναι μια λύση.
Πάμε παρακάτω όμως σε αυτά τα διμερή θέματα. Αυτά, όχι αυτά τα οποία προσπαθεί να κρύψει κάτω από το χαλί οποιοδήποτε, με πρώτο και κυριότερο τον Αλβανό Πρωθυπουργό, αλλά αυτά τα οποία ζει στο πετσί του ο Ελληνισμός στην Βόρεια Ήπειρο. Είπατε για την ανελευθερία, είπατε για όλα αυτά τα οποία υπάρχουν τούτη την ώρα εκεί. Κατά καιρούς ακούγεται για τα ζητήματα ιδιοκτησίας. Ιδιαίτερα σε αυτό το κομμάτι επικεντρώθηκε μια συζήτηση μετά το άθλιο καθεστώς, το οποίο ο Ράμα λέει ότι τέλειωσε, εσείς το ζείτε, ζείτε τη συνέχεια του. Λοιπόν, να προσπαθούν να αφαιρέσουν τις περιουσίες των βορειοϋπειρωτών. Και εκεί έσκασε και το ζήτημα του Δημάρχου Χιμάρας, αν δεν κάνω λάθος.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Κοίταξε, τίτλους ιδιοκτησίας ακόμα οι βορειοϋπειρώτες δεν έχουν. Δηλαδή, το σπίτι το δικό σου, ένα στρέμμα, δύο στρέμματα, πόσα έχεις μετά το γκρέμισμα της τυραννίας του 1991, δεν έχουμε τίτλους για αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Και αν έχουμε τίτλους, είναι με τέτοια μπερδέματα που δεν μπορείς να βάλεις χέρι εκεί να χτίσεις ή να το φροντίσεις. Αυτό όμως, αν το σου δημιουργούν τέτοιες καταστάσεις που μπορείς πολύ εύκολα να το πουλήσεις σε έναν Αλβανό ή δεν ξέρω σε μια εταιρεία και δεν ξέρω ποιος κρύβεται πίσω από αυτή την εταιρεία, σου δίνουν πολλά χρήματα να το αγοράσουν αυτοί και να δώσουν και σε ένα δικαίωμα αφού το πάρουν 10 στρέμματα από περισσότερο για τη Χιμάρα, για όλη αυτή την περιοχή της παραλίας, σου λένε αν θέλεις να χτίσεις, του δίνουμε μισό στρέμμα από τα 15 που έχεις εσύ. Αυτό το μισό θα μπορέσεις να χτίσεις αυτό το μισό, αλλά τα 14 και μισό θα τα δώσεις σε εμάς. Και πολλοί χυμαριώτες και όλοι τις 7 χωριά που έχει η Χιμάρα το κάνουν αυτό. Όταν βλέπουν ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τη μητέρα πατρίδα και κοφεύει η μητέρα πατρίδα, τότε συμφωνούν, παίρνουν χρήματα από τους Αλβανούς, νομιμοποιούν το μισό στρέμμα και τα άλλα τα 14-15 τα παίρνει κάποια εταιρεία που πίσω από την εταιρεία βρίσκονται πρόσωπα. Και έτσι οι περιουσίες οι δικές μας, οι οποίες έχουν αποκτηθεί με ποτάμια αίματος εδώ και εκατοντάδες χρόνια, εδώ και χίλια χρόνια και παραπάνω, τώρα έχουν άλλους ιδιοκτήτες. Και αν δεν έχεις γης, αν δεν έχεις τόπο δικό σου, είσαι ξένος μετά. Αυτό γίνεται στον τόπο μας. Και η μητέρα πατρίδα κοιμάται. Έτσι δεν λύνονται τα πράγματα. Έτσι χάνεται το βορειοϋπειρωτικό. Αλλά εμείς πιστεύουμε ότι το βορειοϋπειρωτικό θα λυθεί μόνο αν ενωθεί με την Ελλάδα.
Να σας
πω. Δεν υπάρχει Βόρειος Ήπειρος.
Να σας πω κάτι το οποίο πηγάζει ακριβώς από τον διάλογο που είχε με δημοσιογράφο στο Δελφή Φόρουμ ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, ο Έντι Ράμα. Λοιπόν, και ειδικά για την υπόθεση Μπελέρη, αναρωτήθηκε γιατί να επιστρέψουμε σε αυτό και μάλιστα μας είπε ότι είναι χαρούμενος που είναι στις Βρυξέλλες ο Μπελέρης. Λοιπόν, και ότι η προδικαστική κράτηση έχει γίνει πρόβλημα στην Αλβανία. Το 58% των ανθρώπων, 100% των ανθρώπων είπε, στη φυλακή δεν έχουν δικαστεί ακόμα. Λοιπόν, και ότι ήταν μια υπόθεση που αφορούσε όχι μόνο έναν Έλληνα αλλά και άλλους δημάρχους. Είναι ατυχές φαινόμενο που αφορά το δικαστικό σύστημα. Είναι έτσι η κατάσταση εκεί και παρόλο το γεγονός ότι είναι έτσι, αν είναι, ποια θα έπρεπε να είναι η στάση της Ελλάδας, να πάρει τον εκλεγμένο δήμαρχο και να τον εκλέξει, να τον βάλει σε ευρωψηφοδέλτιο συγκεκριμένα η κυβερνητική παράταξη για να τον εκλέξει ευρωβουλευτή ή να επιμείνει να παραμείνει εκεί, ναι, στη uh-huh θέση που τον ψήφισε ο κόσμος.
Να τα πάρουμε ένα-ένα. Καταρχήν, είναι πολλοί δήμαρχοι στη φυλακή, mm-hmm, αλλά με όσες πληροφορίες έχουμε, αυτοί οι δήμαρχοι είναι για κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων, για κατάχρηση χρήματος. Δηλαδή έχουν
καταχραστεί δημόσιο χρήμα.
Εντάξει, ναι. Ήταν δήμαρχοι, ναι, mm-hmm, και γι' αυτό έχουν καταχραστεί δημόσιο χρήμα. Γι' αυτό είναι τις φυλακές. Στην περίπτωση σαν του Φρέντι, δίχως να ήταν ποτέ λειτουργός του Δημαρχείου, δίχως να ήταν ποτέ δήμαρχος, mm-hmm, μπορεί να είναι μια-δυο περιπτώσεις με τις ίδιες κατηγορίες ότι έχουν εξαγοράσει ψήφους, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά η περίπτωση του Φρέντι είναι πολύ διαφορετική, γιατί ξέρουμε ότι ήταν στημένες οι κατηγορίες, δεν ευσταθούσε καμία από τις κατηγορίες, ούτε έχει εξαγοράσει, ούτε έχει πληρώσει, ούτε έχει πληρωθεί. Τώρα, η κίνηση που έγινε με πίσω και έχουμε αυτή την κατάληξη να είναι ο Φρέντι σήμερα ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κατά την άποψη των βορειοϋπηρωτών και τη δική μου άποψη, ήταν μια από τις χειρότερες σελίδες της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας, της διπλωματίας της Ελλάδας. Mm-hmm. Η Ελλάδα, η πατρίδα μας, οι διπλωμάτες που είναι πολύ ικανοί και πολύ έξυπνοι, έπρεπε να έκαναν αυτό που έγινε το 1994-95. Τότε οι προθέσεις του
Σαλή Μπερίσα
ήταν πολύ πολύ χειρότερες από τις προθέσεις του σημερινού πρωθυπουργού της Αλβανίας Ράμα. Δηλαδή, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές και με τις δηλώσεις του ίδιου του Bill Clinton,
ναι, σωστά,
έναν από εμάς τους πέντε που μας είχαν στο ειδόλιο του κατηγορούμενου, τον είχαν για εκτέλεση.
Μάλιστα.
Και τους άλλους τους τέσσερις τους είχαν να τους τιμωρούσαν με βαριές ποινές. Mm-hmm. Αυτό δεν έγινε χάρη της συσπήρωσης του απανταχού ελληνισμού και χάρη της ελληνικής ψυχής και του δίκαιου, επικράτησε mm-hmm το δίκαιο και εμείς ελευθερωθήκαμε βέβαια με πενταετής αναστολή, αλλά γονάτισαν οι Έλληνες, το μεγαλείο του Έλληνα γονάτισε τον αυταρχικό Περίσσα και μας αποφυλάκησε. Αν έβγαινε και ο Φρέντις έτσι από τη φυλακή, θα ήταν άλλη μια σελίδα περηφάνειας για το έθνος μας, αλλά το να γίνει αυτό, να πάρεις εκλεγμένο δήμαρχο και να τον στείλεις στην Ελληνική Βουλή, στην Ευρωπαϊκή Βουλή, καταρχήν λιγοστεύεις και έναν ακόμα αγωνιστή των βορειοϋπηρωτών, των βορειοϋπηρωτικών δικαίων, και από την άλλη τη μεριά απογοητεύεις και τους άλλους, γιατί σου λέει ο άλλος, αν ακολουθήσει και εμένα η ίδια μοίρα και με βάλει φυλακή, δεν μπορεί η Ελλάδα να βάλει κι άλλο ευρωβουλευτή, θα μείνω στη φυλακή. Ήτανε λάθος τακτική. Συγγνώμη τώρα που κριτικάρω την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, αλλά είναι μαθούζι αυτό, μαθκαίει αυτό. Δεν έπρεπε να τον έπαιρνε από τα πατρώα του εδάφη. Ήταν εκλεγμένος δήμαρχος. Έπρεπε να σέβονταν και η Ελλάδα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την ψήφο των χυμαριωτών. Οι χυμαραίοι τον εκλέξαν δήμαρχο. Mm-hmm. Ήταν μεγάλο λάθος. Εγώ δέχομαι να υποφέρω άλλη μια φορά αυτά που υπέφερα το 1994-95 και να ανέβει η Ελλάδα, η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας άλλη μια φορά στο Ζενίθ, ας είμαι εγώ το θύμα. Αλλά όχι να παθαίνω με αυτά.
Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε σε κάποια πράγματα τα οποία υπόθηκαν νωρίτερα και τα οποία όμως θέλω να από την πλευρά σας να τα σχολιάσετε και να ανοίξετε όλη τη βεντάλια πίσω από τα συγκεκριμένα ζητήματα. Θα σας ρωτήσω ευθέως για τον τρόπο, ο τρόπος μάλλον με τον οποίο κινείται η γειτονική χώρα στο ζήτημα το μειονοτικό. Τι αποκαλύπτει κατά την άποψή σας, ποιος είναι ο στόχος του Έντι Ράμα, ποιος είναι ο στόχος διαχρονικά της Αλβανίας εδώ και χρόνια, γιατί απέναντι σε εσάς δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι θεαματικά. Θέλει να συνεργαστείτε, θέλει να σας εκδιώξει, θέλει να μπείτε σε μια διαδικασία να αφομοιωθείτε τελείως στην Ελλάδα και να παρατήσετε, να ξεπουλήσετε τα πάντα και να φύγετε από τη γη σας, ή σας επιτρέπει, σας ενθαρρύνει να επιλέξετε αυτό που θέλετε χωρίς κρατικό καταναγκασμό?
Είναι αυτό που είπατε πριν, καταλήξατε, ότι θέλει να μην μείνει εκεί πόδι Έλληνα. Ή να γίνουμε όλοι, να υποδουλωθούμε όλοι, να εξυπηρετούμε ξένα συμφέροντα, όχι ελληνικά, ή να ξελιωθούμε από εκεί. Αυτό δεν είναι δόγμα της σημερινής κυβέρνησης. Αυτό είναι η στρατηγική των αλβανικών κυβερνήσεων, βέβαια με ινστρούκτορες πάντα την Ιταλία από το 1912-14 που δημιουργήθηκε αυτό το κράτος, mm-hmm. και μέχρι σήμερα το δόγμα τους και η στρατηγική τους ήταν ή να αλβανοποιηθούν οι Έλληνες της Υπήρου ή να φύγουν από εδώ, θα τους εξοντώσουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει εκ των πραγμάτων κάτι άλλο, δεν είναι κάποιο δίλημα, είναι μονόδρομος για αυτούς. Ή να αλβανοποιηθούμε ή να ξεριζωθούμε και να φύγουμε όλοι από εκεί. Αυτό δεν είναι λόγια ούτε ενθερμό, ούτε έχω εγώ κάποια φαντασία και είμαι ουτοπιστής. Αυτά είναι λόγια που τα λέγανε οι φίλοι του Ενβέρ Χότζα, mm-hmm. οι οποίοι τους έβαλε φυλακή ο Ενβέρ Χότζα μετά από 15-20 χρόνια συγκυβέρνηση της Αλβανίας, όπως είναι γνωστό και συμπρακτική συμπράξη, στο Ανατολικό Μπλοκ, τους στενότερους συνεργάτες, ο πρώτος γραμματέας, ο αρχηγός δηλαδή του κράτους, τους έβαζε μέσα γιατί είχε υποψίες ότι θα το έπαιρναν τη θέση. Έτσι είχαμε και εμείς φυλακή συναγωνιστές του Ενβέρ Χότζα, δηλαδή που έχουν ιδρύσει μαζί από την δεκαετία του 40 τους παρτιζάνιες πυρήνες, κομμουνιστικούς πυρήνες, πήρανε θέσεις αντιπρωθυπουργού, γενικού εισαγγελέα, θέσεις διάφορες υπουργικές και στο τέλος τους έβαλε φυλακή. Πολλοί από αυτούς στη φυλακή ομολογούσαν ότι το δόγμα το δικό μας, λέει, ο παράδειγμα ένας ονόματι Μπεντρίς Παχίου, ήταν νούμερο 2 στην αλβανική κυβέρνηση μέχρι το 55-56. Mm-hmm. Ήταν συνομήλικος και από ένα μαχαλά, από μια συνοικία με τον Ενβέρ Χότζα, τον ήξερε καλά. Αυτόν τον έβαλε φυλακή από το 56 ο Χότζα, δόξα σε ο Θεός που δεν τον εκτέλεσε, μέχρι το 90 που έπεσε, το 91 που έπεσε το σύστημα. Αυτός ομολογούσε στους φίλους τους δικούς μου στη φυλακή. Θα σαγκάλαζε εσά του μειονοτικού, του έλεγε ο Πεντρής πανερά. Και πισόπλατα έλεγε σε εμά του άλλου να του τσακίσετε. Ή θα του γονατίσετε και θα γίνουν όλοι Αλβανοί, ή θα του εξοντώσουμε. Και εγώ, αν κυβερνήσω 50-60 χρόνια, εμεί του έλεγε τότε, δεν θα μείνει ποδάρι Έλληνα στην Αλβανία. Θα του αλβανοποιήσουμε όλου ή θα του εκτελέσουμε. Αυτό το δόγμα, αγαπητέ μου Θανάση, δεν έχει αλλάξει. Μην ξεχνάς ότι το 2009, τον Αύγουστο του 2009, εκτελέσανε mm-hmm. τον Αριστοτέλη Γκούμα στη Χιμάρα, γιατί μίλαγε ελληνικά.
Ακριβώς.
Λίγο αργότερα, το 2018 και την ημέρα του ιστορικού όχι, 28 Οκτωβρίου, εκτελέσανε τον Κωνσταντίνο Κατσίφα γιατί ύψωνε τις ελληνικές σημαίες. Με διάφορους τρόπους, δεν σε αφήνουν να νιώσεις ελεύθερος, να αισθανθείς Έλληνας, να χορέψεις και να γλεντήσεις δίχως να σκεφτείς ότι κάτι θα γίνει, κάτι θα συμβεί. Ζούνε ο κόσμος ο δικός μας μέσα στη φοβία και στην ανασφάλεια. Είναι το δόγμα τους, οι ελληνικές κυβερνήσεις. Αν δεν αποφασίσουν όλο το πολιτικό της Ελλάδας, τα πολιτικά κόμματα να συμφωνήσουν ότι θα έχουν κοινή γραμμή την εξωτερική πολιτική με την Αλβανία, ασχέτως ποιος είναι σήμερα κυβέρνηση, είναι το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, αύριο θα είναι η Νίκη, θα έχουν την ίδια γραμμή. Αν μου πειράξετε έναν Έλληνα στην Αλβανία, στην αλβανική επικράτεια, θα είναι αιτία πολέμου. Mm-hmm. Ο υπόριοϋπηρώτης είναι Έλληνας. Αν νιώσει ασφάλεια, θα γίνει ό,τι έκαναν οι πρόγονοί του. Θα γίνει Ζάπας, θα γίνει Αρσάκης, θα γίνει Σίνας, θα γίνει Ζωγράφος. Όταν έχει όμως ανασφάλεια, ούτε πατριώτης μπορεί να είναι και ούτε ευεργέτης πλούσιος μπορεί να είναι για να οικοδομήσει τον τόπο του. Ζει μέσα στη φοβία και στην ανασφάλεια. Όσο οι ελληνικές κυβερνήσεις θα συναντιούνται με τους Αλβανούς ηγέτες και θα παρουσιάζουν τα πράγματα ότι όλα πάνε καλά και ήρεμα νερά και όλα μια χαρά, η Βόρειος Ήπειρος σβήνει. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Α, εμείς αντέξαμε 6 αιώνες μαζί με την σκλαβιά της Τουρκίας. Πόσο να αντέξουμε ακόμα οι δικοί μου, οι άνθρωποι που ζουν στην Ήπειρο, οι κοριτσαίοι που ήταν ο αφαλός του ελληνισμού στη Βόρειο Ήπειρο, ήταν η Κοριτσά. Γιατί ήταν οι κάτοικοι της Κοριτσάς, ήταν οι Μοσχοπολίτες. Όταν εξοντώσαν τη Μοσχόπολη οι Τουρκοαλβανοί το 1800 και το τέλη 1700, όλη η Μοσχόπολη που ήταν η έδρα των μεγάλων ευεργετών του Τοσίτσα, του Σίνα, τρεις γενιές Σίνα, του Δούμπα, όλοι κατέβηκαν στην Κοριτσά. Στην Κοριτσά τώρα δεν υπάρχουν Έλληνες που να εκδηλώσουν τα αισθήματά τους. Γιατί θα τους κλείσουν την επιχείρηση, να τους κυνηγήσουν φιλή-φιλή ή μπορεί να το πάθουν σαν ο Κατσίφας και σαν ο Γκούμας. Αν δεν μας προστατέψει η μητέρα πατρίδα, όχι με κρυφή διπλωματία και με ήσυχα νερά. Αυτά είναι κάτι που δεν αντέχει άλλο ο κόσμος. Πρέπει να ειδείς στην πράξη πράγματα. Έχουμε το Μόντι Κολίλα, ένα μαραίο, τον δίκασαν το 2022. Εξαιρετικός, καλός πατριώτης, αγωνιστής, αλλά ειρηνικός όμως. Δεν πήραμε ποτέ όπλα εμείς να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, τα οποία είναι κατοχυρωμένα
και από απαράγραπτα.
Και απαράγραπτα. Γιατί τον δίκασαν το Μόντι Κολίλα το 22, γιατί έχει μιλήσει το 18, το Μάιο του 18, έχει μιλήσει σε μια συνέβρεση που ήταν κάποιοι συμπατριώτες, στο χωριό Βουλεράτες, έχει μιλήσει για το πρωτόκολλο της Κερκύρας. Και μετά από 4 χρόνια τον δικάζουν ερήμην 8,5 χρόνια. Και τώρα αυτός ζει στην Ελλάδα και πριν λίγους μήνες πέθανε η αγαπημένη του Μανούλα και δεν μπόρεσε να παραβρεθεί στην κηδεία της μάνας του. Αυτά, αν δεν τα θίξει η μητέρα πατρίδα, ο κόσμος μετά δεν ξέρω πώς να πράξει. Αν ήταν κάποιος από αυτούς στη θέση τη δικιά μας, τι θα έπρατε. Εμείς, δόξα σε ο Θεός, αντέχουμε, θα αντέξουμε, αλλά μέχρι πότε. Είναι ένας πόλεμος και δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξουμε. Πόλεμος είναι η εξόντωση των βορειοϋπειρωτών.
Έχει τεράστια σημασία να σταθούμε σε κάποια ζητήματα, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε Κυριακού, τα οποία θα μπορούσαν, θα έπρεπε, απαιτούσατε στο παρελθόν να τύχουν μιας ιδιαίτερης προσοχής από τις κυβερνήσεις της Αθήνας. Και αυτά δεν αφορούν μόνο εσάς που βρεθήκατε, που είστε πλέον εδώ, που ζείτε κυρίως στην Ελλάδα, αλλά πηγαίνω έρχεστε στη γενέθλια γη. Αφορούν σε εκείνους που έμειναν στη Βόρεια Ήπειρο, σε εκείνους οι οποίοι κρατούν ζωντανή την Βόρεια Ήπειρο, όχι μόνο στο στενό πλαίσιο αυτό που ονομάζει πλέον η κυβέρνηση των τυράννων ως μειονοτική περιοχή, αλλά εκεί όπου πραγματικά είναι οι μειονοτικές περιοχές. Τι θα μπορούσε, τι θα έπρεπε να γίνει, τι ζητάτε ξεκάθαρα πράγματα τώρα, τι θα έπρεπε να γίνει για να στηριχθούν αυτοί που μείναν εκεί και για να υπάρξει και μία τάση επιστροφής με αξιοπρέπεια, με οικονομική προοπτική, με προοπτική ανάπτυξης του τόπου και βελτίωσης και των διμερών σχέσεων μέσω αυτής της ανάπτυξης.
Καταρχήν, από τον γκρέμισμα της τυραννίας, εκεί δεν έχει αλλάξει ούτε τελεία. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να φωνάζεις για τα δίκαιά σου με αποτέλεσμα να σε κυνηγούν και να φεύγεις στην Ελλάδα, άμα φωνάζεις. Απλά δεν σε βάζουν στη φυλακή για πολιτικό κρατούμενο, αλλά έχει άλλους τρόπους που σε κυνηγούν. Το πρώτο που είναι νόμιμο και εφικτό είναι να επεκταθούν οι μειονοτικές ζώνες σε όλες τις περιοχές που ήταν αναγνωρισμένες από τον καιρό της αυτονομίας ότι είναι Έλληνες. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν εγώ που είμαι από τη Δρόπολη του Αργυρικάστρου ή ο άλλος που είναι από τους Αγίους 40 να αναγνωρίζεται ότι είναι ελληνικής καταγωγής, ενώ οι Χιμαραίοι ένα μεγάλο χωριό, η Νάρτα, που είναι δίπλα από την Αυλώνα Κομόπολη με 6.000, και όλες οι περιοχές της Τρεμετής και της Κοριτσάς να μην αναγνωρίζουν ότι είναι ελληνικής καταγωγής και να μην έχουν τα λεγόμενα δικαιώματα που έχουμε εμείς, δηλαδή δικαίωμα στην μάθηση, στην εξηγλώσσα δηλαδή και στην θρησκεία στα ελληνικά. Πρέπει να επεκταθούν οι ζώνες, οι μειονοτικές ζώνες, εκεί που ήταν πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με άνοιγμα σχολείων και ελεύθερη την ελληνική γλώσσα. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει τα περιουσιακά στοιχεία που είχε η εκκλησία μας, οι μονές, οι ιερές μονές, πρέπει να επιστραφούν όλες στους ιδιοκτήτες, στην Αρχιεπισκοπή της Ελλάδας, της
Αλβανίας.
Αλβανίας και της Μητρόπολης, Αργυροκάστρου, Κοριτσάς, Δερατίου, όπου ανήκουν. Εμάς να μας δοθούν οι τίτλοι τους οποίους τους είχαμε μέχρι το 1945 για τα σπίτια μας, για την ιδιοκτησία μας. Η μητέρα πατρίδα πρέπει να θυσιάσει χρήματα. Δίχως την οικονομία, αγαπητέ μου Θανάση, και το Μεσολόγγι δεν θα έπεφτε ακόμα αν δεν πεινούσανε και αν δεν τους γονάτιζε η οικονομία, η πείνα που έφαγαν και τα ποτήκια, να πούμε. Εκεί ο κόσμος υποφέρει. Η μητέρα πατρίδα μας εμπέζει. Δεν έχει δόγμα για να επιλύσει το βορειοπυρωτικό. Το μόνο δόγμα είναι ότι που έχει είναι, αν δεν σας αρέσει εκεί, ελάτε εδώ. Είστε αδέρφια μας. Δεν θέλουμε να σας έχουμε αγκάθι στην εξωτερική μας πολιτική. Δεν θέλουμε να υπάρχει το βορειοπυρωτικό ζήτημα όπως εσείς το θεωρείτε. Θέλουν να υπάρχει ότι είναι εκεί κάποιοι Έλληνες μειονοτικοί. Όχι. Εκεί είναι γηγενείς Έλληνες, η πλειοψηφία της Ηπείρου είναι ελληνικής καταγωγής. Πρέπει να κάνει, να δώσει εγγυήσεις η μητέρα πατρίδα, οικονομικές εγγυήσεις, εκτός από τις άλλες που έχουν σχέση με την ασφάλεια της ζωής και της ύπαρξης των Ελλήνων, πρέπει να δώσει και οικονομικές εγγυήσεις για τις παραγωγικές μονάδες του τόπου μας, να τους εξασφαλίσει να παίρνει όλη την παραγωγή η Ελλάδα. Αλλιώς έχουμε τέτοιον αθέμητο ανταγωνισμό που κανένας δεν μπορεί να προκόψει οικονομικά, αν δεν γονατίσει και να μην έχει πια το ελληνικό φρόνημα, αλλά να έχει άλλο φρόνημα.
Θέλω να σε ρωτήσω. Έγιναν συζητήσεις, γίνονται κατά καιρούς, και εξ αφορμής και των τελευταίων δηλώσεων του Πρωθυπουργού της Αλβανίας, τις οποίες αναφέρθηκαν νωρίτερα, οι οποίες έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή προοπτική της γειτονικής χώρας, την οποία ευρωπαϊκή προοπτική με το φανόν και λαμπάδων στηρίζει η Ελλάδα, ακόμα και σε ζητήματα όπως αυτά της δικαιοσύνης, όταν μάλιστα ο συγκεκριμένος τομέας χρησιμοποιείται, και ξέρω πολύ καλά γιατί χρησιμοποιώ το συγκεκριμένο ρήμα, όπως και εσύ αντιλαμβάνεσαι, λοιπόν, χρησιμοποιείται και ως μέσο καταπίεσης των Ελλήνων μειονοτικών στην Αλβανία. Υπό αυτές τις συνθήκες, το ζήτημα για την είναι πιο σημαντικό για την Ελλάδα να απορροφηθούν, να γίνουν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια, όπως και όπως θα ήθελε ο κάθε δικτατορικά σκεπτόμενος ή πολιτευόμενος πολιτικός των χωρών αυτών. Έχει μεγαλύτερη σημασία αυτό, ή θα έπρεπε ειδικά στις συγκεκριμένες χώρες να υπάρξει και μια δημοκρατική καταγραφή, ένας φραγμός σε αυτού του είδους τις φιλοδοξίες, αν δεν αλλάξουν πραγματικά σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο και θεσμικό επίπεδο αυτές οι χώρες?
Δεν ξέρω, μπορώ να καταλάβω, καταλαβαίνω καλά, αλλά ποιο είναι το όφελος της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας? Το να τα έχουμε καλά με τη γείτονα χώρα με κάθε κόστος. Δηλαδή να θυσιαστούν όλοι οι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου, φτάνει να τα έχουμε καλά και να κάνουμε πίστες στην Ισπανία. Αν έχουν αυτό σαν λάμουρο, τότε τι να πω, το καταλαβαίνει και ο τελευταίος. Καταρχήν, η Ελλάδα, βέβαια και εμείς περισσότερο θέλουμε να είναι η Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αφού τηρήσει τους κανόνες, αφού είπαμε επεκταθεί οι μειονοτικές ζώνες, εμείς είμαι σε εσάς τον γερό 99 χωριά αναγνώριζα.
Δεν σε ακούμε καλά. Μπορείς να επαναλάβεις, σε παρακαλώ. Έχουμε κάποιο πρόβλημα στην επικοινωνία μας. Θα επιχειρήσουμε και πάλι να συνδεθούμε με τον Κώστα Κυριακού. Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία μας με τον αγαπητό Κωνσταντίνο Κυριακού. Θα ήθελα στο ερώτημα που έθεσα να απαντήσεις εξ αρχής, αγαπητέ μου κύριε Κυριακού.
Ναι, η θέληση των Ελλήνων της Βορείου Κύρου και γενικά όλων των Ελλήνων, σαν λαός που είμαστε ειρηνικός και με αγάπη Θεού, θέλουμε ο γείτονας να είναι σε καλύτερες συνθήκες ζωής και να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να μπει εν ειρήνη και εν ελευθερία και εν δημοκρατία. Δεν μπορεί να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ελληνικές κυβερνήσεις να λένε ότι πάουν όλα καλά και είμαστε σε ήρεμα νερά. Όχι. Τα νερά είναι μαύρα και σκότεινα. Εμείς ζούμε σαν τον καιρό του Χότζα. Είπα πριν, δεν έχουμε το δικό δίκτυο, δεν έχουμε δίκτυο νερού, δεν έχουμε δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος. Είμαστε στη φοβία και στην ανασφάλεια. Η Ελλάδα πρέπει να τα ζητήσει αυτά, πρέπει να ζητήσει η ανάπτυξη των περιοχών μας με διάφορα πακέτα και κονδύλια που παίρνουν από ευρωπαϊκά πακέτα και βέβαια μετά με απλοχεριά να ανοιχτεί ο δρόμος και της Αλβανίας να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά υπάρχουν κάποιοι όροι και εμείς δεν μπορούμε να είμαστε τα θύματα για τον 7ο αιώνα, το 1330, που υποδουλώθηκε η Ήπειρος στους Τούρκους και μέχρι σήμερα εμείς οι Ηπειρώτες είμαστε υπόδουλοι και με μεγάλες ευθύνες της δυτικής πατρίδας. Από τον καιρό αυτού του αλήθου μνήμη, τι να πω για αυτόν τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον Βενιζέλο, αυτός μας άφηκε έξω με τις πολιτικές ιτοπάθειας που ακολούθησε και συνεχίζουν ακόμα τη γραμμή Βενιζέλου και τη γραμμή Παπούλα. Όχι, έλεγε ο Σεβαστιανός, δώσ' τους πολλά και πάρε και εσύ. Δεν μπορούμε η Ελλάδα να μην παίρνει τίποτα και να θυσιάζει τα παιδιά της, να θυσιάζει τα αδέρφια της. Με το δόγμα ελάτε να ζήσετε εδώ γιατί είστε αδέρφια μας, αλλά δεν θέλουμε αγκάθι στην εξωτερική πολιτική, θέλουμε ήρεμα. Τι ήρεμα, δηλαδή να θυσιαστούν, με ποιο δικαίωμα να θυσιαστεί η Βόρειος Ήπειρος που μόνο το 40 έπεσαν 8.500 παλικάρια. Έλληνες, Ελλαδίτες και από την Κύπρο και από την Αίγυπτο που έρθαν και πολέμησαν και από την Αμερική. Με ποιο δικαίωμα τώρα αφήνουμε όλα αυτά τα εδάφη? Όχι, η ιστορία δεν μπορεί να σβήσει, αγαπητέ μου Θανάση. Τίποτα δεν παραγράφεται. Μπορεί να περούν χρόνια, να πέρασαν τόσα χρόνια, αλλά να που αντέξαμε και δεν θα πρέπει να περάσει αυτό. Αυτή η μεγάλη προδοσία δεν πρέπει να περάσει.
Θέλω, ολοκληρώνοντας αυτήν την συνομιλία μαζί σου, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε Κυριακού, να σταθούμε σε εκείνα τα σημεία στα οποία Πιστεύεις πλέον ότι ο βορειοεπιρωτικός ελληνισμός, είτε αυτός που έμεινε στις πατρογονικές αιστείες, είτε αυτός ο οποίος βρίσκεται στην μητέρα πατρίδα, θα μπορούσε να πρωταγωνιστήσει σε αυτήν την κατάσταση που είπες? Μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, για παράδειγμα, θα το πω, οι Μικρασιάτες έχουν ομοσπονδία, οι Πόντιοι επίσης έχουν ομοσπονδία πανελλαδική. Όλη αυτή η εθνικοτοπική σύλλογη, από οποιοδήποτε μέρος, Θεσσαλοί, Πελοποννήσοι, Μακεδόνες κτλ., μπαίνουν σε μια διαδικασία κοινής δράσης. Εσάς σας βλέπουμε από τη δεκαετία του 90 να λειτουργείτε κάποιες αδελφότητες εδώ στην Ελλάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει να μην υπάρχουν κοινές προσπάθειες, οι οποίες όλα αυτά που μας είπες να μπορούν να τα βάλουν σε μια φάση, θα έλεγα, πιο έντονης διεκδίκησης, ή αν θέλεις σε μια φάση η οποία θα έκαμνε και τους ίδιους τους βορειοεπιρώτες πιο συνειδητοποιημένους απέναντι σε αυτά που ζητούν από τη μητέρα πατρίδα και απέναντι σε αυτά τα οποία είναι έτοιμοι οι ίδιοι να κάνουν για τον τόπο τους.
Ναι. Έχουμε μεγάλο βάρος και πολλά λάθη έχουμε εμείς οι ίδιοι βορειοεπιρώτες, Θανάση, γιατί γινόμαστε πολύ εύκολα θύματα διάφορων καταστάσεων, είμαστε ευκολόπιστοι, παρασερόμαστε και μένουμε, αντί να είμαστε όλοι μαζί, μένουμε μονάδες. Κοιτάξτε, εμείς από τη στιγμή, αλλά οι τρικλοποδιές από το κατεστημένο εδώ των πολιτικών που κυβερνούν τη χώρα είναι όχι δύο και τρεις, είναι επανελειμμένες όλη την περίοδο, από τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα. Ας σου πω ένα παράδειγμα. Οι πρώην πολιτικοί κρατούμενοι βορειοεπιρώτες ιδρύσαμε τον πρώτο σύλλογο στην Ελλάδα, που όσο ήρθαμε, τον Μάιο του 91, πήραμε την απόφαση, πρωτόδικη απόφαση, και έγιναμε νόμιμος σύλλογος. Mm-hmm. Διεκδικήσαμε από τα πρώτα βήματα που κάναμε, διεκδικήσαμε πολλά για τον τόπο μας, τα οποία υπάρχουν καταγεγραμμένα και στα βιβλία μου, αλλά και στα διάφορα αρχεία που έχουμε ως πρώην πολιτικοί κρατούμενοι. Διεκδικήσαμε ανάπτυξη του τόπου μας, και με κάθε τρόπο, αν μπορούσαν να περούσαν ένα νόμο, οι ανάπηροι πρώην πολιτικοί κρατούμενοι να είχαν ένα επίδομα από τη μητέρα πατρίδα ως θύματα για το ελληνικό έθνος. Μας κορόιδεψαν τόσο που δεν περιγράφεται. Κατέβηκαμε τρεις φορές απεργία πείνα στην πλατεία Κλαθμόνος και καταφέραμε το 2007, το 2006, τον Απρίλιο του 2006, με υπουργική απόφαση να μας δώσουν ένα μετάλλιο, μια αναγνώριση για την προσφορά μας στο έθνος. Αλλά ο τρόπος, το πώς το κάμανε, είναι να ντρέπεσαι και καλύτερα να μην το έχουμε παραλάβει. Δηλαδή μας περιμένανε σε μια υπόγεια αίθουσα του Υπουργείου Εξωτερικών, ονόματι Ιωάννη Κρανιδιώτη ονομάζεται η αίθουσα, και εγώ που ήμουν γραμματέας των φυλακισμένων, μου είπανε σακάν και το μάθει κάποιος δημοσιογράφος. Αν το μάθουνε, θα ακυρωθεί όλη η διαδικασία απονομής των βραβείων και δεν θα πάρεται. Κάμαν κάτι στα κρυφά, σαν εξαναγκασμένοι από μας, και επειδή το ήθελε ο αείμνηστος Στεφανόπουλος το 2002...
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τότε, ναι.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τότε είπε θα το προωθήσω αυτό το αίτημα, γιατί είναι τιμή, λέει, για την πατρίδα να σας αναγνωρίσει ότι υποφέρατε για το ελληνικό έθνος. Δηλαδή όταν κάνει τέτοιες κινήσεις το επίσημο ελληνικό κράτος και μας βραβεύει κρυφά στο Υπουργείο, σε υπόγεια αίθουσα του ΙΠΕΞ, όλα αυτά σε διαλύουν, δεν σε ενώνουν. Έπειτα, μετά από αυτά, ο Δημήτρης Ευσταθιάδης, που ήταν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξεως επί Σιμίτη, με επαφές που είχε με μένα, μου έβαλε και με άλλους φυλακισμένους, αλλά προσωπικά με εμένα, μου είπε να βρούμε έναν τρόπο να ιδρύσετε ομοσπονδία οι βορειοεπιρώτες. Να έρθω στην απάντηση του ερωτήματος του δικού σου. Με τα χαράς του παρουσίασα μια 6-7 σελίδες έκθεση, ας πούμε, ένα ρεπόρτο, το πώς να οργανωθούμε οι 120 αδελφότητες που ήμασταν τότε, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, να οργανωθούμε σε μια ομοσπονδία. Το περίμενε με τα χαράς, το έγκρινε το νομικό επιτελείο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, το βρήκε πάρα πολύ εύλογο, καλό για την Ελλάδα και για εμάς τους βορειοϋπηρώτες. Συμφώνησε, αλλά μου είπε ο Ευσταθιάδης ότι θα το συζητήσουμε, λέει, σε διπουργική επιτροπή, γιατί δεν μπορούμε μόνοι μας εμείς, το Δημόσιας Τάξης, να χαράξουμε καινούρια πολιτική για το βορειοϋπηρωτικό. Και πήγαμε σε διπουργική επιτροπή, που ήταν, έπαιρε μέρος ο κύριος Καϊσερλής, ήταν υφυπουργός από το Υπουργείο Εσωτερικών, υπουργό είχε τη Βάσο Παπανδρέου τότε, και από το ΙΠΕΞ ήρθε κάποιος Αλέξανδρος Μαλάς, πρέσβη επιτιμής σήμερα, τότε ήταν σε κάποια υπηρεσία του ΙΠΕΞ για τα Βαλκανικές, για την Αλβανία συγκεκριμένα, για τα Βαλκάνια. Αφού συμφώνησε 100% το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, 100% Καϊσερλής, λέγοντας ένα πολύ ενθαρρυντικό ότι έχω, είπε, εξουσιοδότηση από την Υπουργό μου, είπε ο Καϊσερλής, ότι ό,τι είναι προς εξυπηρέτηση των αδερφιών μας βορειοϋπηρωτών και προς εξυπηρέτηση του έθνους, να το υπογράψω. Εκείνη τη στιγμή πήρε το λόγο ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Αλέξανδρος Μαλά, και λέει: ευχαριστούμε τον Κυριακού για τον κόπο, για τη μελέτη, για την προσπάθεια, αλλά δεν θα μας αλλάξει ο Κυριακού την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας με την Αλβανία. Έχουμε χαράξει, λέει, αυτή την εξωτερική πολιτική και αυτή θα ακολουθήσουμε. Και εγώ του είπα: αυτή η εξωτερική πολιτική μόνο καταστροφή φέρνει, δεν ήφερε κανένα θετικό αποτέλεσμα, και σηκώθηκα και έφυγα. Με ένα λόγο, έχουν γίνει προσπάθειες για ομοσπονδία, αλλά είχαμε τρικλοποδιές, ολοφάνερα μπλοκαρίσματα και βέτο από το ΙΠΕΞ.
Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτήν την συνομιλία που είχαμε και θέλω να κλείσουμε με κάτι το οποίο σε αντιδιαστολή με όσα είπατε για την ελληνική πολιτεία δείχνουν τι μπορεί να κάνει ο καθένας και η καθεμιά από μας για τον βορειοϋπηρωτικό ελληνισμό. Αυτός ο Ευπατρίδης, ο Βαγγέλης Αγγελάκος, εφοπλιστής που σας υπερασπίστηκε σας τους πέντε στη δίκη των πέντε στα Τύρανα, πρόσφατα έκανε μια μεγάλη δωρεά στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Ένας από τους όρους που έθεσε και δεν παρουσιάστηκε από κανένα μέσο ενημέρωσης στην Ελλάδα αφορά τους φυλακισμένους και τους αυτούς που επλήγησαν από το, το καθεστώς της Αλβανίας. Μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς?
Ναι, είναι μια σελίδα λαμπρή στην ιστορία του 94-95. Η συμπαράσταση, η ολόψυχη συμπαράσταση της οικογένειας Αγγελάκου, με αρχηγό βέβαια τον πλειοκτήτη, τον Ευάγγελο Γία Αγγελάκο. Τον Ευάγγελο, ο οποίος πήρε μαζί του στη δίκη τον πέντε στα Τύρανα, τη γυναίκα του και τη μισή οικογένεια, τρία από τα έξι του παιδιά, και συμπαραστάθηκε με τον κίνδυνο να θυσιάζονταν κάποιο μέλος της οικογένειάς. Γιατί μιλάμε το 94.
Έτσι. Ερχόμαστε στο 2026.
Ερχόμαστε στο 2026. Έκανε, εκτός άλλα πράγματα που δεν λέγονται, που έγινε δωρεές, έκανε και μια δωρεά, ένα αξονικό τομογράφο.
Και όχι μόνο, πολλά πράγματα στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Με τι υποσημείωση, τι ζήτησε από το Υπουργείο του αρμόδιο?
Μέσα στη δωρεά έγραψε τον όρο ότι σε τούτο εδώ θα νοσηλεύονται δωρεάν οι πρώην πολιτικοί κρατούμενοι βορειοϋπηρώτες που έχουν βραβευτεί από την πατρίδα την Ελλάδα. Ήταν μια τιμή μεγάλη για εμάς.
Αρκεί αυτό και τον τιμά ιδιαιτέρως για πολλωστή φορά. Πράξη του είναι άξια, αξιομνημόνευτη, και πραγματικά τιμά ιδιαιτέρως τον συγκεκριμένο Ευπατρίδη Ευάγγελο Αγγελάκο και δείχνει και τον δρόμο για πολλούς.
Και το είπε τρεις φορές εκεί.
Και θεσμικά και προσωπικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε Κυριακού.
Εγώ σας ευχαριστώ για τη συμπαράσταση, τους αγώνες μας.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες στην Αμερική, στην Οκεανία, στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Αφρική, παντού. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!